Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ať už je ráno, poledne či večer, přeji všem dobrý den. Mé jméno je Martin Balcar a zdravím vás ze studia v Ústředí Evangelické církve v Jungmannově ulici. Blíží se 80. výročí konce druhé světové války a nedávno jsme u oběda narazili na mnoho zajímavostí, které se s těmito dějinými událostmi pojí i v naší evangelické církvi. Jím zdrojem je náš kolega, právník se zálibou v historii Adam Čukáš. A s ním tu dnes sedím. Adame, vítej.
Ahoj, Martine.
Připravili jsme si povídání o dění církvi, Českobratrské církve evangelické, a to od ledna do května roku 1945. Protože se tam stalo mnoho zajímavého, my jsme se dívali do nějakých zasedání, do zápisů a možná tak trošku strukturovně bychom to teď proběhli. Adame, jak vypadal vlastně jakoby přelom roku 44-45? Kde se ocitáme na začátku roku 45 a naše církev?
No, když se podíváme na úplně první zasedání synodní rady v tom roce, které se konalo 3. ledna, tak vidíme, že ze členů synodní rady z těch 6 tam byli přítomní pouze 2 a 1 náhradník. Mm-hmm. A to proto, že mimopražští členové synodní rady se kvůli různým dopravným obtížím nemohli často do Prahy dostat, takže synodní rada byla nucena jednat takhle okleštěné podobě a také stojí za zmínku, že synodní senior a synodní kurátor byli v nuceném exilu. Mm-hmm. Synodní senior Josef Křenek strávil 10 měsíců v Novém Městě na Moravě, kam byl vykázán Němec zprávou. Synodní kurátor Antonín Boháč byl v Lišicích u Kutné Hory ve svém rodišti také v povinném exilu. Takže...
A když byli dva z 6, tak to rozhodovali. Já vím, že ještě tam na tu synodní radu chodili tajemník a různí další lidé.
Ano, takže asi úplně nepočítali do toho kvora, ale jako z dnešního pohledu ta synodní rada byla neusnášení schopná, ale to je prostě ta válka, že se musí hodně improvizovat, takže se různě povolávali právě náhradníci a jednalo se, jako kdo mohl, tak přijel, takže no, takže i z tohohle vlastně vyplývá, že ta církev fungovala spíše v nouzovém režimu. Mm-hmm. No, také se vlastně poslední synod konal v roce 1939. Nemohly se konat konventy ani zborová shromáždění, fakulta byla zavřená, takže jako ta církev fungovala jenom v takovém jako základním módu. Tak.
A co se týče třeba lidí v koncentračních táborech nebo ve vězeních, byli nějací?
Jako? Jo, jistě, tam byli faráři, laici, někteří tam dokonce umřeli. Tak třeba právě na tom zasedání 3. ledna čteme v zápise ze zasedání synodní rady, že na rozkaz ze zemského úřadu v Praze byl farář Ebenezer Otr ze západního sboru v Plzni propuštěn církevní služby, a to z důvodu úmyslného poslechu zahraničních rozhlasových zpráv a jejich šíření, a zároveň byl odsouzen na 5 let do káznice, takže to jako fakt nebyla sranda.
Co se dělo dál? Jsme v lednu 45.
No, vlastně vidíme, že církev navzdory veškerému fungovala v omezeném režimu, ale tak přece jenom se konaly věci, které si shodem církevního ústředí spojujeme do dnes. Tak třeba ze zasedání 7. ledna 45 čteme, že náhradník synodní rady Gustav Hrejsa byl spolu se seniorem pražského seniorátu Kristiánem Pavlem Lanšťákem vyslán na slavnostní bohoslužby v kostele Českomoravské, teda dnes Československé církve u svatého Mikuláše na Starém Městě v pražském Goslavě 25. výročí založení církve. Takže ano, leden 45, ale přesto se konají i takovéto věci.
Mm-hmm. Co třeba církevní časopisy, to vycházelo nějakým způsobem?
Český bratr nevycházel, vycházely Kostnické Jiskry. Tam se zrovna v lednu 45 měnil redaktor, kdy vikář Josef Svatoň měl podle zápisu ze zasedání synodní rady nahradit faráře Lubomíra Balcara, který se této práce vzdává. Myslím, že to není shoda jmen, že?
Není, je to můj dědeček a pamatuju si, že jsme se o tom s tatínkem bavili, že vlastně to nebylo vůbec nic dědečkovi příjemný, protože musel redigovat Kostnické Jiskry a za války to prostě nebylo jednoduché. Takže myslím si, že to bylo docela pro ně složité.
To věřím. No.
Stalo se tam ještě něco zajímavého. Všiml jsem si, že se tam řešil poplatky za svatby. To mě přišlo docela usměvné.
Ano, dokonce to bylo u Martina ve zdi. Takže synodní rada probrala právě 17. ledna zprávu za činnost v práci v kostele Martina ve zdi za rok 44 a zároveň vyslovila souhlas s návrhem hospodáře, aby za propůjčení kostela k oddavkám, ke svatbám, byl vybírán poplatek 200 korun.
No já jsem si to hledal na stránkách statistického úřadu a při průměrné mzdě 834 korun v roce 1945, tak by to dneska bylo něco k 10 000, tak možná, že to...
To nebylo lacný špás.
Zítra dám jako podnět synodní radě, že bychom vybírali 10 000 korun za svatbu, ale to je teda, asi no. nadsázka.
To asi neprojde.
Tak, pak máme tady věci jako Jaltskou konferenci a nebudeme procházet úplně všecko dějinného. Dostáváme se do února. Jo. Tam už začalo poměrně hodně náletů na různá města. Karlovy Vary, Budějovice, Praha a všechny Plzeň, ostatní. No. Plzeň.
Ano. Tak 7. února v záležitosti pomoci členům církve postiženým nálety bylo usneseno nejprve vyhlásit sbírku a potom teprve rozeslat pokyny o tom, jak by se sbory měly připravit pro případ náletu. Takže synodní rada řešila jak finanční pomoc těm, kterým byly nálety postiženi, tak zároveň nějakou prevenci, jak se chovat během náletu. Hmm.
Ale je zajímavé, že teda se neřešily jenom ty dějinné věci, ano. Ale řešily se i ty běžné. Tady koukám něco ohledně repartic.
Ano. Tak třeba na zasedání 31. ledna sbor ve Vanovicích žádá o vyslání vikáře, tak farářů bylo málo, vikářů též, a snížení repartiční kvóty. Repartice. No a zboru bylo vysvětleno, že prozatím vikářů nemáme a že repartiční částka byla určena původně vyšší seniorátním výborem brněnským a snížena na podnět synodní rady. Takže i takovéto věci se řeší, ale třeba 7. února seniorátní kurátor paradoxně brněnského seniorátu Karel William projevil uspokojení nad tím, že kvóty a repartice na rok 45 jsou spravedlivěji rozvrženy, než tomu bylo dříve.
Takže co řešíme, každý synod i letos, tak řešili už v roce 45, což mě docela uklidňuje. Pojďme přeskočit na další zasedání v únoru.
14. února
vlastně byl letecký nálet obrovský v Drážďanech, ten známý, i v Čechách, vlastně v Praze. Byl ten nálet, jak měl vlastně s tím největší škody Emauzy, že jo, a Gorazdova ulice a vůbec tamto místo kolem Palackého náměstí. 700 lidí a zemřelo a 700 lidí bylo zraněno. Ten den se konalo zasedání.
Ano. Ono bylo svoláno na 15. hodinu, jak čteme, ale avšak pro letecký útok na Prahu mohli se členové synodní rady sejít k zasedání až v 16 hodin. Takže přesto se pak zasedání konalo.
Pak bylo vyhlášeno v Německu vlastně ničení všech, celé infrastruktury tam, kde vlastně Německo ztrácelo, to znamená ústup, to se taky dotklo našeho.
To se dotklo církve jako tak jako trošku vzdáleně, protože pražský magistrát synodní radě sdělil, že 22. února začal stěhovat i všechny matriky z Velké Prahy na zámek Zvíkov v jižních Čechách u Písku, což asi byla také obrana proti bombardování, ale asi to souvisí i s tím vyklízením prostoru, ano.
Z těch běžných věcí, koukám, se tady řešilo
logo.
Logo naše.
Ano, oni tehdy tomu trošku jinak říkali. 7. března čteme, odbor výtvarníků při evangelickém díle zaslal synodní radě návrh na vypsání soutěže na vytvoření symbolu Bible a kalicha v plastickém provedení. A zároveň teda bylo usneseno dotázati se předsedy jmenovaného odboru, zda by odbor nechtěl vyhlásit i podobnou soutěž mezi malíři a grafiky na vytvoření církevního symbolu v grafice a ne v malbě.
Jenom jsem koukal, že ten předseda odboru byl Bohumír Kozák.
Ano, významný architekt.
Významný architekt, který také stavěl tu Čáslavskou Komenského síni, na kterou šlo letos sbírka z hlavního daru lásky.
Jasně tak.
Vrátíme se k náletům. Synodní rada reagovala, postiženým sborům dala nějaké prostředky.
No, to nebylo úplně jednoduchý, takže 14. března se řeší taková zapeklitá věc. Ono se teď to ukázalo, že sbírku vypsala Kostnická jednota, což je dodnes existující spolek, který tehdy působil tak trošku paralelně vedle církve a byla to taková církve vedle církve a ne vždy dobře vycházela se synodní radou. Tak se rozvídáme, že Kostnická jednota vypsala sbírku, kterou v církvi lidé považovali za oficiální akci církevní, ale synodní rada se usnesla sdělit Kostnické jednotě, že synodní rada považuje tento její počin za málo předem uvážený a žádá Kostnickou jednotu, aby napříště nic podobného nepodnikala bez předchozího dorozumění se synodní radou. Takže takové vypisování sbírek při hromadných neštěstích, to jako už tehdy jim někdy dalo problémy.
Jako je zajímavé, že to vlastně byly nálety mnoho mrtvých a i v takovéhle situaci vlastně jako bylo potřeba vyjasnit, kdo za tím stojí. Tak to je taky zajímavý prvek. Pak přejdeme, opravdu pak začaly ty bombardování nálety v jeden za druhým v březnu. Ale 28. března řešíme repartice.
Přesně, jako církev je za války řeší běžné problémy, tak zjišťujeme ze staršostvo sboru v Humpolci, sděluje synodní radě, že nebude platit repartici na ústředí nedělních škol, protože nemůže používat tí příduček ústředí.
Je to přijde úplně.
Nevíme teda proč, ale
je to přijde jako úplně jako neuvěřitelný jako řešit v březnu 45 příručky katechetické, že na ně nebudu platit. Možná ještě vysvětlíme ty repartice,
ano,
co
ano.
jsou.
To je v podstatě příspěvek nebo nějaká daň na celocírkevní aktivity,
takže tohle jsme placeni z repartic.
Ano. No a na to teda bylo odpověděno přes seniorátní úřad, že synodní rada nemůže vzít toto usnesení Humpolecké na vědomí, protože placení repartic nespočívá na zásadě dobrovolnosti.
Bingo.
Pak tam byl ale rukou dopsán jako jiným písmem dodatek, sbor ovšem není nucen příruček používat je.
Půjdeme dál, podíváme se už na duben, kde se mluví o válečných škodách ve sboru v Kolíně v Českých Budějovicích.
Tam je zajímavé, že se to řeší asi měsíc poté, co ty jednotlivé nálety nastaly, takže z toho můžeme si dovodit, že ani komunikace nebyla úplně snadná, kdo ví, jak to bylo s poštou nebo s telefony, s telegrafy, takže 11.4. sborům v Kolíně a Českých Budějovicích budou zaslány projevy účasti k zaslaným zprávám o válečných škodách a sbory budou dotázány, zda nepotřebují peněžité pomoci z chrámové sbírky na postižené válkou.
Zatýkání Josefa Ondry.
Kurátora, seniorátního kurátora novoměstského seniorátu s celou rodinou. Mm-hmm. Byl začen někdy v dubnu 45, teda nevíme, jak to dopadlo, tak doufujeme, že dobře. No.
Takže to pokračovalo i v těchto věcech.
Přesně tak.
A už se začíná řešit i nějaký rozkol nebo dohody v rámci církve Česko-Německo. Koukám, že 18. dubna už německý uprchlický farář žádá o cosi.
No, to byl nějaký, nevíme, jak se jmenoval, ale prostřednictvím toho faráře žádá prezident Německé evangelické církve v Čechách na Moravě a ve Slezsku doktor Werenfenig synodní radu, aby zařídila, aby naše kostely byly všude k dispozici uprchlíkům. Ono, jak se fronta blížila z východu, tak spousta německých uprchlíků z východní Evropy se ocitala v českých zemích a určitě mezi nimi byli evangelíci, takže bylo pochopitelné, že chtěli využívat evangelické kostely a bylo jim na to odpověděno, že naše sbory ochotně podle potřeby kostely propůjčují a budou propůjčovat i bez úředních pokynů, což je vlastně hezké. Takhle vypjaté situaci prostě naše církev jako byla ochotná bez smihnutí oka půjčovat kostely německé evangelické.
Mě zaujalo to, že za války teda chleb k vyslování večeře páně
byl na příděl.
Byl na příděl. To si mám vysvětlit jak? Nebo?
No, prý se posílali poukazy na to, aby si sbory mohli koupit, teď nevím, jestli mouku nebo chleb, k večeři páně. Takže se dočteme, že 18.4. na chleb k vysluhování svaté večeře páně bylo povoleno téměř o 100 kg méně mouky, než bylo žádáno. Takže nebylo dost mouky ani na chleba k vysluhování večeře páně.
Dobře. Posuneme se na konec dubna. Mnoho zase bombardování, vypalování osad, ty postupy už se setkávaly, armády, osvobozování. 25.4. zasedá synodní rada, nebo je tam zpráva?
Zasedá synodní rada a dva střípky. Německý vojenský farář Karl Heinz Becker, toho času v Písku. Jak jsem se dočetl na Wikipedii, tak byl členem vyznávající církve a byl oponentem národního socialismu, tak zaslal synodní radě přípis zdůrazňující potřebu vnitřního smíření mezi lidmi. Takže to je vlastně hezké, že se řešili i tyto věci, protože určitě i spousta německých evangelických farářů si uvědomovala, že tohle to nedopadne dobře. No a téhož dne byl vypraven pastýřský list náměstka synodního seniora Bedřicha Jirie.
Máme
ho tady sebou, tak dva drobné výňatky. On je teda nadepsán pozdrav sborům v době přiblížení se válečné fronty do Čech a Moravy. To už jako opravdu šlo do tuhého i v našem prostoru. Tak jako vy, nemůžeme se ani my zcela ubránit pocitům stísněnosti a obav, neboť nemáme žádné lidské jistoty ani o vás, ani o sobě, že projdeme touto vichřicí živy a zdraví bez těžkých škod a ztrát. A především pak prosme Pána Boha, aby církev jeho vyšla svíhně těchto zkoušek očištěna a vytříbena. Všechny lidi a národy volá Bůh svými soudy k pokání a k duchovnímu vzpamatování.
14 dní na to nastává 2. květen a další zasedání synodní rady.
Ono teda možná mezi tím nějaké ještě byly, synodní rada zasedala celku pravidelně. Tehdy vzala 2. května na vědomí zprávu náhradníka synodní rady Josefa Jadrnička o stavu sboru na Jižní Moravě vzhledem k blížící se frontě a člena synodní rady Bohuslava Buriana o stavu sboru Moravskoslezského seniorátu vzhledem k bojové frontě a téhož nebyly prý rozeslány poukazy právě na mouku a chléb, na mouku na chléb k vysluhování večeře páně.
Přeskočíme celý osvobození k 15. květnu.
To bylo velké zasedání.
Tak, přesně. Zasedala první i vláda ve Strakově akademii, první poválečná a naše první poválečná synodní rada. Tak co tam se stalo?
No, to byla ještě ta předválečná synodní rada. Ale,
myslím poválečná po konci.
Ano, tak synodní rada po válce, ale byla to stejná synodní rada tak, jako během celé války. V tomto prvním zasedání synodní rady čteme v zápisu po skončení války v Československé republice poděkoval nejprve náměstek Bedřich Jérie v modlitbě za skončení let utrpení, za ochranu v nich, za zachování církve i životů a vyslovil prosbu, aby pak Bůh byl skrze své slovo vůdcem a pánem svého lidu. Na to uvítal synodního kurátora Antonína Boháče, který se po nuceném pobytu na venkově opět vrátil do Prahy a ujal se své funkce v synodní radě. No, na to byl vyslán posel Josef Jirků, tajemník Husova domu, aby sdělil synodnímu seniorovi Josefu Křenkovi, že je v Praze očekáván a má na svatodušní neděli odpoledne 17 hodin v kostele u Salvátora v Praze vykonat kázání a povést bohoslužebné shromáždění vděčnosti za osvobození. Mm-hmm. No, dále také zde vidíme zděšení synodní rady nad různými excesy, které se staly i ze strany Čechů. Mm-hmm. Poté, co byli Němci poraženi, tak tady synodní rada se pozastavovala nad samovolným trestáním lidí neodsouzených řádným soudem a dokonce náměstek Bedřich Jérie poslal předsedovi České národní rady profesoru Albertu Pražákovi dopis, v kterém vyslovil politování nad těmito zjevy a žádal o zakročení. Mm-hmm. Mezitím to však prý policie nějak urovnala. Mm-hmm. Také bylo odvoláno nařízené propuštění farářů ze služeb, které bylo vynuceno za války, nebo jejich suspenze či penzionování. No a také začalo jednání o očistě mezi duchovními pro chování za německé okupace.
Mm-hmm. Pak se vrátil prezident Beneš.
A nedlouho po něm se vrátil i synodní senior Josef Křenek z Nového Města na Moravě. Mm-hmm. A poprvé se účastnil zasedání synodní rady 22. května. Ujal se svého úřadu, nejprve modlitbě poděkoval za ochranu církve a členů synodní rady počas válečného nebezpečí a prosil za boží pomoc pro budoucí práci. Na toho vítá náměstek Bedřich Jérie a Křenek odpovídá pozdravem díky a ujištěním, že po celou dobu nuceného odloučení od synodní rady byl v duchu se všemi jejími členy a prožíval všecky její starosti.
Mm-hmm. Se možná tady někdy trošku zarážíme v tom textu, ale máme těch textů víc a je toho hodně, takže se snažíme to zkracovat, tak se omlouváme, pokud se někdy zakousneme. Takže zpátky k textu. Je tu zajímavost, že se už začala ČCE nebo vyjádřila ochotu ujímat se majetku Německé evangelické církve. To je co vlastně?
No tak to byla naše sestrická církev v podstatě po celou dobu první republiky. To byly sbory německého jazyka, no a po válce, jak část Němců uprchla, část byla vyhnána, část prostě tušila, že bude muset odejít, tak církev naše už tehdy začala jaksi projevovat zájem o majetek. A tam se dočteme pouze lapidární sdělení, že příslušným úřadům bude učiněno oznámení, že ČCE se ujme všeho majetku Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ono to teda pak bylo složitější a vyřešilo se to až některé věci až v 60. letech, ale už tehdy jaksi bylo jasné, že ČCE má o tento majetek zájem.
Možná by bylo dobré si o tomhle někdy popovídat ještě v dalším třeba díle, protože těch kostelů a majetku
červených
po německých, těch červených kostelů, že jo,
Jirchářů, Hrlíkovic.
Jirchářů, Hrlík, přesně tak. Tak je poměrně hodně a spadly nám do klína, dá se říct, že jsme se jejich nějak ujali. Já tomu až tak příliš nerozumím, ale je nám jasné, že to jsou velmi často velké dary, ale zároveň někdy velké zátěže až do dneška. A je to, byla to třetina sborů německých, nebo je, dá se to tak říct, jak velká část?
Tak to byla samostatná církev, takže těžko říct, kolik těch zborů bylo ke konci války, to přesně nevím, ale byla to prostě samostatná církev z několika senioráty, takže úplně toho nebylo málo. A právě zbory v pohraničí, třeba na severní Moravě, v západních Čechách, vlastně v Sudetech, tak těch zborů tam nebylo málo. Takže pak se řešilo právě to, co s těmi lidmi, kteří tady ještě ke konci války a po konci byli, co se tím pak zabýval i synod, který na podzim zasedl a právě nějak volal potom, aby podmínky v těch táborech, kde ti Němci byli shromažďováni, byly pokud možno dobré, no, aby byly alespoň lidské teda, protože tam se opravdu děli i už po osvobození v nehezké věci. No, takže to byli lidé, ale pak jako tady zbyl i ten majetek a to se musel řešit také. Takže pak spousta toho majetku skončila u nás. Část získala církev Československá a myslím, že největší část nakonec připadla státu, který si to pak nechal. Takže to byly v podstatě
konfiskáty. O tom možná se pobavíme samostatně, protože si myslím, že to opravdu je zajímavá kapitola. Když takhle se podíváš ty jako člověk s láskou k archivům a k historii, na těch prvních pět měsíců roku 1945 máš pocit, že ta pozice církve, centrály nebo ústředí synodní rady nebo možná i zboru byla spíš taková ofenzivní, defenzivní. Jak to na tebe působí celé to jednání?
Já myslím, že vedení církve se snažilo v rámci možností dosáhnout toho nejhladšího chodu církve, ale víme, že v tom soukolí bylo tolik písku a štěrku, že to drhlo, kde to jenom bylo možné. A navzdory tomu synodní rada dokázala i za války řešit věci jako repartice, různé takové drobné záležitosti, které řešíme dodnes, takže jako všechna čest. Navzdory tomu, že část synodní rady se vůbec nemohla účastnit jeho jednání. Opravdu obdivuhodný výkon. A také tam bylo spoustu hrdinství a statečnosti. Mm-hmm. O tom se pak církev dozvídala často až po válce, ale zrovna synodní senior Josef Křenek, tak to byla osobnost výjimečná a právě skončil v exilu mimo jiné, protože odmítal kolaborovat s německými okupanty a vlastně ještě skončil dobře, že skončil jenom v Novém městě na Moravě, taky mohl skončit v koncentráku. Mm-hmm. No to byl teda také americký občan, myslím, protože za mladí sloužil v Minnesotě v českém sboru. Takže synodní rada a vůbec církev se za války chovala statečně a těch pár nestatečných, kteří kolaborovali, tak s těmi se církev taky pak nějak jako musela vypořádat.
Je to někde popsáno trošku víc v šířeji v nějakém publikaci?
Je to krásně popsáno právě ve zprávě synodního seniora Josefa Křenka pro synod v roce 1947. My když tak zkusíme do tiráže vložit odkaz na tento tisk, který máme naskenovaný, je mimo jiné na našem webu. A tam právě na několika desítkách stránech krásně, opravdu krásným slohem popisuje vlastně celé válečné události z pohledu synodní rady. Je to moc, moc zajímavé čtení, takže pro toho, kdo se zajímá o dějiny, co je za druhé světové války, tak to rozhodně doporučuji jako takový pramen člověka opravdu z první ruky.
Dobře. My teda slibujeme, že uděláme ještě povídání o tom druhé části roku 1945, právě i vzhledem k těm odsunům a vůbec tomu, co se dělo po válce, protože to je taky velmi zajímavé. A já teda ti, Adame, moc děkuju i za tu rešerši, vytažení všech těch věcí ze synodních radů, je to hromadu dokumentů. A všechny posluchače zdravím, přeji vám dobré květnové dny. Myslím si, že je co slavit při 80. od konce druhé světové války, že je potřeba být vděčný nejenom osvoboditelům, ale i těm hrdinům, ale i Pánu Bohu, že ty věci takto dopadly. A přeji vám všem všechno dobré, ať se máte dobře a hezké dny.